Με τη χάρη του Θεού συνεχίζουμε την σειρά που έχουμε αρχίσει εδώ και καιρό, «Νους Χριστού», που όπως θυμάστε προέρχεται από την πρώτη προς Κορινθίου, στο δεύτερο κεφάλαιο, το χωρίο 16, που λέει «Ημείς δε νουν Χριστού έχομεν». Έχομεν νουν Χριστού. Και ξεκινήσαμε να εξετάζουμε τι περιλαμβάνει ο νους του Χριστού. Ποια είναι η νοοτροπία, δηλαδή ο τρόπος σκέψης που σχετίζεται με τον νουν του Χριστού. Και θυμάστε, μιλήσαμε για νοοτροπία ταπεινοφροσύνης, από εκεί ξεκινήσαμε, νοοτροπία αγάπης, νοοτροπία χαράς, νοοτροπία ειρήνης, νοοτροπία μακροθυμίας, μετά μιλήσαμε για την νοοτροπία της καλοσύνης, την νοοτροπία της ευεργεσίας, την νοοτροπία της ευσπλαχνίας. Και σήμερα ερχόμαστε στην νοοτροπία της υπηρεσίας. Βλέπετε, αν πάρετε τον καρπό του πνεύματος που μνημονεύεται στην επιστολή προς Γαλάτα στο 5ο κεφάλαιο στο χωρίο 22, εκεί μιλάει για Χριστότητα. Και ένα μέρος της Χριστότητας το είδαμε μελετώντας την ευεργεσία. Ένα άλλο μέρος της Χριστότητας, του να είσαι δηλαδή χρήσιμος στους άλλους, είναι και η υπηρεσία. Θα ήθελα λοιπόν να ξεκινήσουμε από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, το 20ο κεφάλαιο, να διαβάσουμε από το χωρίο 20. Κατά Ματθαίον, κεφάλαιο 20, χωρίο 20. Τον πλησίασε τότε, τον Ιησού Χριστό, η μητέρα των γιών του Ζεβεδαίου, με τους γιους της, και τον προσκύνησε ζητώντας του μια χάρη. «Τι θέλεις?» τη ρώτησε. Εκείνη του λέει, «Πες να καθίσουν αυτοί οι δύο γιοι μου στη βασιλεία σου, ένα στα δεξιά σου και ένα στα αριστερά σου». Όπως βλέπετε, αυτό που σήμερα ονομάζουμε ρουσφέτη, έτσι, δεν είναι νέα ανακάλυψη. Υπήρχε από εκείνα τα χρόνια ακόμα, έτσι. Πήγε λοιπόν η μαμά, η κυρία Ζεβεδαίου, πήγε, βρήκε τον Ιησού Χριστό και λέει, «Κύριε, μια χάρη». Λέει, «Τι χάρη, τι θέλεις?» «Κοίταξε», λέει, «ξέρω ότι κάποια στιγμή θα έρθει στη βασιλεία σου. Λοιπόν, φρόντισε ο ένας γιος μου να είναι υπουργός εσωτερικών και ο άλλος να είναι υπουργός εθνικής οικονομίας. Ένας δεξιά, ένας αριστερά. Τα δύο βασικά υπουργεία να τα έχουν αυτοί». Ο Ιησούς αποκρίθηκε, «Δεν ξέρετε τι ζητάτε. Μπορείτε να πιείτε το ποτήρι του πάθους που θα πιω εγώ ή να βαφτιστείτε με το βάπτισμα με το οποίο θα βαφτιστώ εγώ?» Του λένε, «Μπορούμε». Τους απαντάει, «Το ποτήρι μου θα το πιείτε και το βάπτισμα των παθημάτων μου με το οποίο θα βαπτιστώ εγώ θα βαπτιστείτε. Το να καθίσετε όμως στα δεξιά μου και στα αριστερά μου δεν μπορώ να σας το δώσω εγώ, αλλά θα δοθεί σε εκείνους για τους οποίους έχει ετοιμαστεί από τον Πατέρα». Αυτή ήταν η απάντηση, αλλά με αφορμή αυτήν την συζήτηση και αυτό το αίτημα, λέει, δύο λεφτά. Τι ζητήσατε? Θέσεις εξουσίας, έτσι, ο ένας από τα δεξιά, άλλος από τα αριστερά. Θέλετε να είστε σε μία πρωταρχική θέση. Λοιπόν, να σας διδάξω πώς λειτουργεί η πνευματική εξουσία στον πνευματικό κόσμο. Διότι καταλαβαίνετε ότι με το που πήγαν οι δύο και είπανε, «Κύριε, εμείς να είμαστε στην πρωτοκαθεδρία», οι υπόλοιποι δέκα είπαν, «Δυο λεφτά, δυο λεφτά, δυο λεφτά». Δηλαδή εμείς, γιατί αυτοί οι δύο δηλαδή? Όταν το άκουσαν αυτό οι υπόλοιποι δέκα μαθητές, αγανάκτησαν με τους δύο αδελφούς. Και ξαφνικά ο Χριστός βλέπει ότι με αυτές τους έχουν αρχίσει τώρα να ανάβουνε. Οι δύο θέλησαν τις πρωτοκαθεδρίες, οι άλλοι δέκα είπανε, «Όπα, όπα, δυο λεφτά». Και αρχίζει να δημιουργείται μία ένταση. Και ο Χριστός βρίσκει την ευκαιρία να τους διδάξει. Λέει, «Θέλετε πνευματική εξουσία? Ωραία, θα σας πω εγώ τώρα πώς». Τότε ο Ιησούς τους κάλεσε και τους είπε, «Ξέρετε ότι αυτό που ζητάτε έτσι λειτουργεί στον κόσμο, ότι οι ηγέτες των εθνών ασκούν απόλυτη εξουσία πάνω τους και οι άρχοντες τα καταδυναστεύουν. Σε εσάς όμως δεν πρέπει να συμβαίνει αυτό. Αλλά όποιος θέλει να γίνει μεγάλος ανάμεσά σας, πρέπει να γίνει υπηρέτης σας. Και όποιος από εσάς θέλει να είναι πρώτος, πρέπει να γίνει δούλος». ξαφνικά τα πράγματα αναποδογυρίζουν. Λέει, θες να είσαι πρώτος, θες να είσαι ο ένας δεξιά και ο άλλος αριστερά, ωραία. Θα πρέπει να αρχίσεις να τους υπηρετείς όλους. Διότι καταλαβαίνετε, στην κοσμική σκέψη η εξουσία τι σημαίνει. Εγώ λέω και εσύ κάνεις. Εγώ διατάζω και εσύ υπακούς. Εγώ είμαι τα αφεντικό και εσύ κάνεις ό,τι σου λέω. Έρχεται λοιπόν ο Χριστός και λέει, στον πνευματικό κόσμο όμως ξέρεις ποιος είναι το αφεντικό, ποιος είναι ο ανώτερος. Αυτός που υπηρετεί τους άλλους. Αυτός που είναι ο τελευταίος από όλους και ο υπηρέτης όλων. Και με αυτόν τον τρόπο ο Χριστός δίνει και το παράδειγμα του, συνεχίζει στο 28, όπως και ο Υιός του ανθρώπου δεν ήρθε να τον υπηρετήσουν, αλλά για να υπηρετήσει και να προσφέρει τη ζωή του λύτρο για όλους. Έτσι λοιπόν ο Χριστός δίνει την εικόνα της πνευματικής εξουσίας που έρχεται μέσα από την υπηρεσία. Και λέει, παιδιά, και εγώ αυτό κάνω ανάμεσά σας. Ήρθα εδώ και δεν ήρθα να υπηρετηθώ. Στο κείμενο λέει ουκ ήλθε ο Υιός του ανθρώπου διακονηθήνε, αλλά διακονήσε. Έτσι. Και αυτή είναι μία λέξη πολύ συνηθισμένη πια μέσα στους εκκλησιαστικούς χώρους, η διακονία, το διακονώ. Αλλά φαντάζομαι ότι όλοι θυμάστε ότι η λέξη προέρχεται από το «δια» και «κονία» ή «κόνης», που είναι η σκόνη. Επομένως, «διακονώ» σημαίνει παίρνω τη σκόνη από εκεί που είναι, να μην είναι άλλο πια σκονισμένο. Η διακονία σημαίνει ξεσκόνισμα. Η διακονία σημαίνει πρακτική υπηρεσία. Παίρνεις τη σκόνη και την πας διά στην άκρη. Παραπέρα. Στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο έχουμε την δίγηση του ίδιου περιστατικού. Παραλείπονται οι λεπτομέρειες με την κυρία Ζεβεδαίου. Στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο στο κεφάλαιο 22, στο χωρίο 24, ξεκινάει, έγινε μεταξύ των μαθητών φιλονικία για το ποιος άραγε από αυτούς είναι ο ανώτερος. Είμαστε στο ίδιο θέμα. Ο Ιησούς τους είπε, οι βασιλιάδες των εθνών καταδυναστεύουν τους λαούς τους και οι δυνάστες τους τιτλοφορούνται ευεργέτες. Ωραίο αυτό. Ξέρετε, στην αρχαιότητα υπήρχε η τάση διάφοροι από τους άρχοντες, τους βασιλιάδες των επιμέρους λαών να ονομάζονται ευεργέτης. Πτολεμαίος ο τάδε ο ευεργέτης, έτσι ο Αντίοχος ο ευεργέτης, διάφοροι ευεργέτης. Δηλαδή, δεν φτάνει που τους καταδυναστεύουν, δεν φτάνει που τους πίνουν το αίμα, τους ονομάζουν και ευεργέτες, έτσι. Ωραία. Εσείς όμως δεν πρέπει να κάνετε το ίδιο, αλλά ο ανώτερος ανάμεσά σας πρέπει να γίνει σαν τον κατώτερο και ο αρχηγός σαν τον υπηρέτη. Εδώ είμαστε πάλι. Ο αρχηγός πρέπει να γίνει σαν τον υπηρέτη. Ο ηγούμενος, λέει το κείμενο, ως ο διακονών. Γιατί ποιος είναι ανώτερος, αυτός που κάθεται στο τραπέζι ή αυτός που τον υπηρετεί? Διότι εκείνη την εποχή στα συμπόσια ξάπλωναν στα ανάκλυντρα αυτοί που κάθονταν να φάνε και υπήρχαν οι δούλοι οι οποίοι πήγαιναν, φέρναν το φαγητό, οι άλλοι αναπαύονταν και τρώγανε. Για πέστε μου, λέει τώρα, ποιος είναι σπουδαιότερος, έτσι? Ο άλλος είναι στον ανάκλυντρο, στέκεται στον αριστερό αγκώνα, έτσι, με το δεξί πιάνει τα φαγητά που του έχουν φέρει. Ποιος είναι καλύτερα, είναι αυτός που είναι αραγμένος και τρώει ή είναι αυτός που φέρνει το φαγητό? Δεν είναι αυτός που κάθεται στο τραπέζι. Εγώ όμως είμαι σαν τον υπηρέτη ανάμεσά σας. Και βέβαια θυμάστε αυτό που έκανε ο Χριστός, που πήρε και έπινε τα πόδια των μαθητών του, που ήταν μια δουλειά που έκαναν οι δούλοι, που έκαναν οι υπηρέτες. Τις γαρμίζων ο ανακείμενος ή ο διακονών? Ουχή ο ανακείμενος, εγώ δε ημί εν μέσω ημών ως ο διακονών. Εγώ είμαι ανάμεσά σας σαν αυτόν που σας υπηρετεί, σαν αυτόν που μαζεύει τη σκόνη. Επομένως έρχεται ο Χριστός και λέει, κοίταξε, εγώ ήρθα όχι για να υπηρετηθώ, αλλά για να υπηρετήσω. Και εφόσον θέλεις να με ακολουθήσεις, θέλω να έχεις αυτήν την νοοτροπία, την νοοτροπία του υπηρέτη. Και για μένα, λέει ο Κύριος, όσο περισσότερο υπηρετείς, όσο περισσότερο φροντίζεις τους άλλους, όσο περισσότερο κοπιάζεις για τους άλλους και όχι για τον εαυτό σου, για μένα τόσο ανώτερος είσαι, τόσο ψηλότερα βρίσκεσαι. Και καταλαβαίνετε, αλλάζουν τα πράγματα και αυτό δεν είναι εύκολο να το καταλάβουμε. Γιατί? Γιατί είμαστε σε μια κοινωνία που όλα γύρω μας λειτουργούν αλλιώς. Έτσι. Οι άνθρωποι αγωνίζονται να πάρουν μια θέση ανώτερη στην πολιτική, στη διοίκηση, στις επιχειρήσεις. Γιατί? Για να έχουν εξουσία και να λένε στους άλλους τι να κάνουν. Και να εκμεταλλευτούν αυτή την εξουσία για δικό τους όφελος. Και έρχεται ο Χριστός και λέει, στην πνευματική ζωή τα πράγματα είναι ανάποδα. Θες να είσαι πρώτος, άρχισε να υπηρετείς. Και όσο περισσότερο υπηρετείς, τόσο περισσότερο θα ανεβαίνεις. Οπότε με αυτόν τον τρόπο ο Κύριος θέτει τις αρχές. Από εκεί και πέρα, τι μένει σε μας? Όλα ξεκινάνε, ξέρετε, από μία απόφαση. Παίρνεις απόφαση να υπηρετήσεις. Παίρνεις απόφαση να γίνεις υπηρέτης. Δέστε τι ωραία που το λέει στην 1η Κορινθίους στο 16-15. Λέει, γνωρίζετε την οικογένεια του Στεφανά, που τα μέλη της υπήρξαν ο πρώτος καρπός του κηρύγματος στην Αχαΐα και αφιέρωσαν τον εαυτό τους στην υπηρεσία των πιστών, στο κείμενο. Είδατε την οικίαν Στεφανά, ότι εστίν απαρχή της Αχαΐας, και εις διακονίαν της Αγίης έταξαν εαυτούς. Εις διακονίαν της Αγίης έταξαν εαυτούς. Τι θα πει αυτό? Θα πει ότι πήραν μία απόφαση και είπαν, εγώ αφιερώνω τον εαυτό μου στην υπηρεσία των πιστών. Ωραία. Με άλλα λόγια, στην πράξη, όταν ξέρουμε τη θεωρία, δηλαδή το ξέρουμε, το καταλάβαμε ότι το σημαντικό στην πνευματική ζωή είναι να είσαι υπηρέτης. Ωραία. Το κατάλαβες, το χώνεψες. Τώρα παίρνεις μία στιγμή μία απόφαση. Αποφασίζω να γίνω υπηρέτης. Γιατί ξέρετε, η θεωρία είναι άλλο πράγμα στην πνευματική ζωή και η πράξη είναι άλλο πράγμα. Βλέπετε, λέει ότι κάποια στιγμή θα βρεθούν μπροστά στον Χριστό άνθρωποι και θα του πούν, Κύριε, δεν δίδαξες τις πλατείες μας. Σε ξέρουμε. Και ο Χριστός θα τους πει, δεν σας ξέρω. Και μάλιστα μερικοί θα πούν, εμείς κιόλα κάναμε και θαύματα στο όνομά σου. Και πάλι θα τους πει, δεν σας ξέρω. Γιατί? Γιατί λέει, υπάγεται απ' εμού η εργαζόμενη την αδικία. Αυτό είναι το κριτήριο. Δηλαδή, η θεωρία καλή, αλλά η ζωή ζωούλα. Η ζωή, εγώ να ωφεληθώ, εγώ να αποκτήσω, και αν αδικήσω τον άλλον, δεν χρειάζεται, σημασία έχει εγώ να περνάω καλά. Έρχεται ο Θεός και σου λέει, κατάλαβες ότι σε θέλω υπηρέτη? Πάρε μια απόφαση. Τι έκανε η οικογένεια του Στεφανά? Πήραν την απόφαση και έταξαν, λέει, τους εαυτούς τους στην υπηρεσία των άλλων πιστών. Ξεκίνησε λοιπόν η απόφαση. Ωραία. Και έρχεται ο Κύριος και σου λέει, πήρες την απόφαση. Πήρες την απόφαση να είσαι υπηρέτης. Πρόσεξε, ποια είναι η νοοτροπία του υπηρέτη? Η νοοτροπία του υπηρέτη είναι ότι κοιτάει τι ανάγκες υπάρχουν γύρω και φροντίζει να τις καλύψει. Και ο καλός ο υπηρέτης φροντίζει να καλύψει τις ανάγκες του αφεντικού προτού το αφεντικό πει, χρειάζομαι αυτό. Αυτό είναι ο καλός ο υπηρέτης. Όταν πριν ακόμα το αφεντικό ζητήσει, τα έχει έτοιμα. Τι ανάγκες υπάρχουν λοιπόν που μπορώ να καλύψω? Όταν έχεις τέτοια καρδιά, αρχίζεις να βλέπεις ανάγκες. Διότι οι ανάγκες γύρω μας, ξέρετε, είναι τεράστιες. Και στους ανθρώπους και στο περιβάλλον γενικότερα ένα πλήθος. Αποφασίζεις και έρχεται ο Κύριος και σου λέει, πρόσεξε τώρα, υπάρχει και το άλλο άκρο. Υπάρχει το άκρο να πεις υπηρεσία, 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 υπηρεσία και να παραμελήσεις τη σχέση σου μαζί μου. Γι' αυτό λέει στο κατά Ιωάννην 12, 26, κατά Ιωάννη 12:26. Εάν κάποιος με διακονεί, με υπηρετεί, να με ακολουθεί κιόλα. Όποιος θέλει να με υπηρετεί, ας ακολουθεί το δικό μου δρόμο. Και όπου είμαι εγώ, εκεί θα είναι και ο δικός μου υπηρέτης. Και ο πατέρας μου θα τιμήσει όποιον με υπηρετεί. Έτσι. Εάν εμεί τις διακονεί, εμεί ακολουθεί το. Οπότε ξεκίνησες, λες, ναι, να υπηρετήσω. Ωραία, ωραία. Πρόσεξε, εάν θέλεις να υπηρετήσεις, πρώτα θα ακολουθείς. Και λέει, όπου είμαι εγώ, εκεί και ο διάκονος εμός έστε. Εκεί που είμαι εγώ, εκεί θα είναι και αυτός που με υπηρετεί. Επομένως, το πρώτο που θέλω είναι μια ζωντανή σχέση μαζί σου. Λοιπόν, κατάλαβες ότι πρέπει να υπηρετείς. Ωραία, το κατάλαβες. Ξεκίνα λοιπόν με το να έχεις μια ζωντανή σχέση μαζί μου. Θέλω όπου είμαι εγώ να είσαι κι εσύ. Θέλω να καταλαβαίνεις πότε χαίρομαι, να καταλαβαίνεις πότε λυπάμαι, να καταλαβαίνεις, να είμαστε παρέα. Επομένως, λέει ο Κύριος, ωραία, υπηρέτης, το κατάλαβες, το αποφάσισες. Ξεκίνα να κάνουμε παρέα. Για να σου πω και πού θέλω να υπηρετήσεις. Εντάξει, βλέπεις τις ανάγκες και καλό είναι αυτό. Ξεκινάς βλέποντας ανάγκες και ξεκινάς θέλοντας να υπηρετήσεις με βάση τις ανάγκες που βλέπεις ότι υπάρχουν. Αυτό είναι καλό για αρχή. Αλλά δεν μπορείς να συνεχίσεις μόνο με τις ανάγκες. Πρέπει να αρχίσεις να υπηρετείς εκεί που ο Θεός σε καλεί να υπηρετήσεις. Και γι' αυτό χρειάζεται η παρέα με τον Θεό, χρειάζεται η ζωντανή προσωπική σχέση με τον Θεό, ώστε σιγά σιγά να αρχίσεις να καταλαβαίνεις προς τα πού ο Θεός σε καλεί. Διότι θυμάστε ότι λέει στην 1η προς Κορινθίου στο 12ο κεφάλαιο, στα χωρία 4-6, ότι υπάρχουν διάφοροι τομείς υπηρεσίας. Έτσι. Υπάρχουν, λέει, διάφορα είδη χαρισμάτων, αλλά είναι ένα και το ίδιο πνεύμα που τα χορηγεί. Υπάρχουν και διάφορα είδη διακονιών, αλλά η ανάθεσή τους προέρχεται από έναν και τον ίδιο Κύριο. Και υπάρχουν διάφορα είδη δραστηριοτήτων, αλλά είναι ο ίδιος Θεός που τις θέτει σε ενέργεια όλες σε όλους. Διαιρέσεις δε χαρισμάτων εστίν, το δε αυτό πνεύμα, και διαιρέσεις διακονιών εισιν, και ο αυτός Κύριος, και διαιρέσεις ενεργημάτων εισιν, ο δε αυτός Θεός, ο ενεργών τα πάντα εν πάση. Επομένως μιλάει για διαιρέσεις χαρισμάτων, διαιρέσεις διακονιών και διαιρέσεις ενεργημάτων. Που σημαίνει ότι, ωραία, ξεκίνησες, πήρες την απόφαση να υπηρετήσεις, είσαι σε καλό δρόμο. Άρχισε να έχεις μια ζωντανή σχέση μαζί μου, ώστε ενώ ξεκινάς υπηρετώντας με βάση τις ανάγκες που βλέπεις, καλό είναι αυτό, καλά έκανες και ξεκίνησες έτσι, τώρα θέλω να καταλάβεις ότι υπάρχουν και διαιρέσεις. Έχω δώσει διάφορα χαρίσματα σε διάφορους ανθρώπους. Και ξέρετε, τα χαρίσματα ξεκινάνε από τα φυσικά χαρίσματα, αυτό που λέμε ταλέντα, τα οποία τα έχει κανένας από μικρό παιδάκι και το βλέπεις το παιδάκι ότι έχει ταλέντο σε κάτι, προτού ακόμα γνωρίσει τον Ιησού Χριστό και προτού ακόμα μπει στο δρόμο του Θεού. Ο Θεός δίνει χαρίσματα και μετά όταν γνωρίσεις τον Χριστό σου δίνει και πνευματικά χαρίσματα και πολλές φορές έρχεται ένα πνευματικό χάρισμα να επικαθίσει σε ένα φυσικό ταλέντο που σου έδωσε ο Θεός προτού ακόμα τον έχεις γνωρίσει. Έχετε παρατηρήσει ότι οι άνθρωποι που έχουν χάρισμα ευαγγελιστή είναι όλοι εξωστρεφείς. Εάν παρατηρήσετε, θυμηθείτε ανθρώπους που γνωρίζετε που έχουν χάρισμα ευαγγελιστή. Λοιπόν, θα δείτε ότι σχεδόν όλοι είναι ο αιματικός τύπος, ο εξωστρεφής, αυτός που είναι έξω καρδιά, που είναι η καρδιά της παρέας και ο Θεός αυτό το φυσικό χάρισμα το χρησιμοποιεί ώστε καθώς ανοίγεται και μιλάει στους ανθρώπους, έτσι κι αλλιώς θα μιλούσε στους ανθρώπους, αρχίζει να μιλάει για την αγάπη του Θεού. Γιατί ο Θεός της σωτηρίας μας δεν είναι διαφορετικός από τον Θεό της δημιουργίας μας, ο ίδιος Θεός είναι. Ο Θεός της δημιουργίας μας είναι και ο Θεός της σωτηρίας μας. Είναι ο Θεός που μας δημιούργησε και ξέροντας πώς μας δημιούργησε, έχει δώσει διάφορα χαρίσματα. Και με βάση τα χαρίσματα, λέει, υπάρχουν διαιρέσεις διακονιών. Δηλαδή, με το ίδιο χάρισμα, ένας έχει έναν τομέα υπηρεσίας, ο άλλος έχει άλλον τομέα υπηρεσίας και ο άλλος έχει άλλον τομέα υπηρεσίας. Έχει κάποιος χάρισμα διδασκαλίας, αλλά είναι άλλο τομέας να διδάξεις τα παιδιά και να προσαρμοστείς τον τρόπο που τα παιδιά θα καταλάβουν το μήνυμα της σωτηρίας του Χριστού και της πνευματικής ζωής, και είναι άλλο το να διδάξεις σε μεγάλους. Είναι άλλη διακονία η μία, άλλη διακονία η άλλη, στο ίδιο χάρισμα. Και μετά, λέει, υπάρχουν και διάφορα ενεργήματα, δηλαδή διάφορες δραστηριότητες, όπου με βάση αυτό που σου έδωσε ο Κύριος ως χάρισμα και αυτό που σου έδωσε ως διακονία, φέτος σε καλεί να κάνεις αυτήν την συγκεκριμένη πρακτική. Αυτή τη φορά θα διδάξεις αυτά τα μαθήματα. Θα διδάξεις μαθήματα για νέους πιστούς. Την άλλη χρονιά θα έχεις άλλη δραστηριότητα, άλλο ενέργημα, θα διδάξεις την προσεφεσίους επιστολή. Την άλλη χρονιά θα έχεις άλλη διακονία, θα διδάξεις το νους Χριστού, παραδείγματος χάρη. Έτσι, υπάρχουν διάφορα ενεργήματα, διάφορες επιμέρους δραστηριότητες δηλαδή, όπου ο Θεός σε οδηγεί για να υπηρετήσεις με αυτόν τον τρόπο. Και το ενδιαφέρον είναι ότι μέσα στο σώμα του Ιησού Χριστού, μέσα στην Εκκλησία, δεν καλεί σε υπηρεσία μόνο κάποιους. Να πει δηλαδή ότι κοίταξε, αυτοί που είναι η ηγεσία, είναι οι ιερείς, είναι οι επίσκοποι, είναι οι ποιμένες, είναι οι θεολόγοι, αυτοί θα έχουν. Δεν λειτουργεί έτσι μέσα στο σώμα του Χριστού. Δέστε τι λέει στην 1η Πέτρου, στο 4ο κεφάλαιο, στα χωρία 10 και 11. 1η Πέτρου, 4ο κεφάλαιο, 10 και 11. Ο Θεός, λέει, σας εμπιστεύθηκε τη χάρη του με ποικίλους τρόπους. Ο καθένας σας, λοιπόν, σαν καλός διαχειριστής της Θείας Χάριτος, ας χρησιμοποιεί το χάρισμά του για να υπηρετεί τους άλλους. Ο καθένας, προσέχετε, έκαστος, λέει, καθώς έλαβε χάρισμα, έκαστος, και σωστά το μεταφράζει το έκαστος, ο καθένας. Επομένως, δεν είναι ότι κάποιοι θα υπηρετούν και άλλοι απλώς θα δέχονται τις υπηρεσίες. Δεν λειτουργεί έτσι το σώμα του Χριστού. Λέει ότι ο κάθε ένας καλείται να υπηρετήσει. Άλλο χάρισμα έχει ο ένας, άλλο χάρισμα έχει ο άλλος. Άλλη διακονία έχει ο ένας, άλλη διακονία ο άλλος. Άλλο ενέργημα ο ένας, άλλο ενέργημα ο άλλος. Ωραία. Αλλά καλούνται όλοι να υπηρετούν. Επομένως, καθώς ακούμε αυτά τα λόγια από τον Θεό, δεν είναι να πεις, α, ωραία, ναι, καλά, ευτυχώς, δόξα τω Θεώ, υπάρχουν άνθρωποι που υπηρετούν. Δεν είναι αυτό το θέμα. Το ζήτημα είναι εσύ υπηρετείς. Εγώ υπηρετώ. Πού υπηρετείς? Ξέρεις ποιο είναι το χάρισμά σου? Ποια είναι η διακονία σου? Το ενέργημά σου για φέτος ποιο είναι? Συγκεκριμένα πράγματα, πρακτικά πράγματα. Και συνεχίζοντας ο Απόστολος Πέτρος, χωρίζει δύο μεγάλες ομάδες χαρισμάτων και λέει ή της λαλή ως λόγια Θεού ή της διακονή ως εξισχύος εις χορηγεί ο Θεός. Λοιπόν, υπάρχει ένας τομέας που είναι ο τομέας του λόγου ή της λαλία, αν κάποιος έχει διακονία λόγου. Ο Θεός δίνει σε αδελφούς διακονία λόγου και εκεί μέσα είναι η προτροπή, είναι η ενθάρρυνση, είναι η παρηγοριά, είναι η ποίμανση, είναι ο ευαγγελισμός, είναι τα μηνύματα που δίνει ο Κύριος στα προφητικά, είναι ένα μεγάλο εύρος διακονίας που έχει να κάνει με τον λόγο. Ο Θεός δίνει σε κάποιους ανθρώπους χαρίσματα λόγου. Και μετά λέει «Η της διακονή». Και αναφέρεται εδώ πέρα πια στους πρακτικούς τομείς, όπου η δουλειά στους πρακτικούς τομείς είναι τεράστια, διότι υπάρχουν τόσες πρακτικές ανάγκες και τόσες ανάγκες φροντίδας ανθρώπων. Υπάρχουν τόσες ανάγκες να δείξει κανένας έλεος, να δείξει μεταδοτικότητα, να δείξει την φροντίδα του σε πρακτικές καθημερινές ανάγκες, που ο κάθε ένας χρειάζεται. Δεν υπάρχει άτομο μέσα σε ένα σώμα Χριστού, δεν υπάρχει άτομο μέσα σε μία εκκλησία Ιησού Χριστού που να μην χρειάζεται σε κάτι. Ο κάθε ένας χρειάζεται σε κάτι και είναι σημαντικό να ξέρει που χρειάζεται. Να ξέρει τι μέλος του σώματος είναι. Δεν υπάρχει μέλος του σώματος το οποίο να είναι άχρηστο στο σώμα μας, στο φυσικό μας σώμα. Δεν υπάρχει μέλος που να πεις ότι αυτό και να έλειπε δεν θα χανόταν ο κόσμος. Εάν λείψει κάτι, και το καταλαβαίνουμε έτσι, ξαφνικά μπαίνει μία αγκίδα σε ένα δάχτυλο και λέει, παιδί μου, 10 δάχτυλα έχω, ας χρησιμοποιήσω τα 9. Και τι έγινε που το ένα έχει αγκίδα? Ίσα ίσα εκεί στρέφεσαι και τα μάτια και η σκέψη και το μυαλό και όλη η αγωνία είναι πώς θα βγάλεις την αγκίδα από το 10ο δάχτυλο. Δεν σε απασχολούν τα 9 που είναι μια χαρά. Το κάθε τι παίζει τον ρόλο του και το κάθε τι έχει τη χρησιμότητά του. Επομένως, άλλοι θα είναι σε διακονία λόγου, άλλοι θα είναι σε διακονία πρακτική. Δεν σημαίνει, αδελφοί μου, ότι η μία διακονία είναι σπουδαιότερη από την άλλη. Προσέξτε, η διακονία του λόγου φαίνεται και από αυτήν την άποψη έχει πολλούς που την ζητούνε. Και συνήθως μέσα στο έργο του Θεού, ένα από τα προβλήματα που έχει η ηγεσία είναι οι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να πάρουν διακονία λόγου ενώ δεν έχουν χάρισμα λόγου και διακονία λόγου από τον Θεό. Έτσι. Θυμάμαι παλιότερα ένας αδελφός έλεγε, παιδί μου, δεν ξέρω τι να πω. Έχουμε 10 ανθρώπους που θέλουν να κηρύττουν και δεν έχουμε έναν άνθρωπο να κλειδώνει και να ξεκλειδώνει την αίθουσα την ώρα της συνάθρησης. Εντάξει, δεν μπορεί ο Θεός να τα μοίρασε τόσο ανάποδα τα πράγματα, να έβαλε 10 να κηρύττουν και να μην υπάρχει κάποιος να ξεκλειδώσει για να μπουν οι άνθρωποι μέσα να ακούσουν το κήρυγμα. Κάτι δεν πάει καλά. Επομένως, σημασία δεν έχει τι φαίνεται και τι δεν φαίνεται. Σημασία έχει σε αυτό που ο Θεός σε κάλεσε να υπηρετήσεις, να φανείς συνεπής, να φανείς πιστός. Γιατί ο Θεός έτσι θέλει να λειτουργεί το σώμα Του. Και προσέξτε, κάποια τα χαρίσματα που δίνει και παίζουν έναν ηγετικό ρόλο μέσα στην Εκκλησία, δεν τα δίνει για να κάνουν τη δουλειά, αλλά τα δίνει για να εκπαιδεύσουν όλους τους υπόλοιπους να κάνουν τη δουλειά. Προσέξτε τι λέει στην προς Εφεσίους στο κεφάλαιο 4, στα χωρία 11 και 12, Εφεσίους 4, 11 και 12. Λέει ότι έδωκε ο Κύριος τους μεν αποστόλους, κάποιους τους έκανε αποστόλους, τους δε προφήτας, τους δε ευαγγελιστάς, τους δε ποιμένας και διδασκάλους. Επομένως ο Θεός βάζει μέσα στην Εκκλησία του αποστόλους, προφήτες, ευαγγελιστές, ποιμένες και διδασκάλους. Γιατί? Προς καταρτισμόν των Αγίων, για να καταρτήσουν, για να εκπαιδεύσουν τους πιστούς, εις έργων διακονίας, εις οικοδομήν του σώματος του Χριστού. Επομένως, ποιοι θα κάνουν το έργο της διακονίας? Δεν θα το κάνουν οι Απόστολοι, προφήτες, ευαγγελιστές, ποιμένες διδάσκαλοι. Το έργο της διακονίας θα το κάνουν οι πιστοί. Αυτοί στους οποίους ο Θεός δίνει αυτά τα χαρίσματα θα εκπαιδεύσουν τους υπόλοιπους, θα διδάξουν τους υπόλοιπους το πώς θα κάνουν όλοι οι υπόλοιποι το έργο της διακονίας. Έτσι λέει εδώ. Προσέξτε το. Έδωσε, λέει, αποστόλους, προφήτας, ευαγγελιστάς, ποιμένας και διδασκάλους προς καταρτισμόν των Αγίων εις έργων διακονίας, για να καταρτήσουν τους πιστούς για το έργο της διακονίας, ώστε να οικοδομείται το σώμα του Χριστού. Επομένως, ο Θεός μας καλεί σε νοοτροπία υπηρέτη να υπηρετήσουμε ο ένας τον άλλον, να υπηρετήσουμε ξεκινώντας από τις ανάγκες, αλλά μετά βρίσκοντας ο κάθε ένας το χάρισμά του και το κάλεσμά του και τη διακονία που ο Θεός αναθέτει. Και μετά ο στόχος ποιος είναι? Να ολοκληρώσει κανένας τη διακονία του με επιτυχία. Πράξεις 20-24. Έχουν πει στον Απόστολο Παύλο, τώρα μην πας στην Ιερουσαλήμ, γιατί θα σε πιάσουν και θα σε δέσουν εκεί και θα περάσεις πολύ δύσκολα. Ακούστηκε προφητικός λόγος, ήρθαν οι αδελφοί του, λένε μην πας, μην πας. Λέει, παιδιά, ο λόγος ο προφητικός δεν είναι για να μην πάω. Είναι για να είμαι έτοιμος όταν θα πάω. Και δεν με νοιάζει τι θα πάθω. Το μόνο που θέλω είναι να ολοκληρώσω την αποστολή μου, στο κείμενο είναι, τελειώσε τον δρόμο μου και την διακονίαν ειν έλαβον παρά του Κυρίου Ιησού. Αυτό με νοιάζει είναι να ολοκληρώσω τον δρόμο μου και να ολοκληρώσω τη διακονία μου, να ολοκληρώσω την υπηρεσία μου. Δηλαδή κάποια στιγμή να βρεθώ μπροστά στον Κύριο και να μου πει ο Κύριος, ξέρεις, αυτό που σου είχα αναθέσει ως υπηρεσία, μπράβο, πήρες την απόφαση, το ξεκίνησες, το δούλεψες μέσα στο θέλημά μου και το ολοκλήρωσες. Έτσι. Ωραίο, ωραίο στόχος αυτός. Ξέρετε γιατί? Γιατί πολλές φορές ξεκινάμε και απογοητευόμαστε μετά. Επειδή το μυαλό μας είναι και στο τι θα πούν οι άνθρωποι γύρω-γύρω. Υπηρετείς και ξαφνικά όταν κανένας δεν αναγνωρίζει την υπηρεσία σου και δεν έρχεται κάποιος να σου πει και μπράβο για αυτό που έκανες, λες, α, τελικά δεν. Θυμάστε, σας είχα πει και παλιότερα την ιστορία εκείνου του Ιεραποστόλου, ο οποίος πήγε χρόνια πολλά μέσα σε άγριες φυλές, διακόνησε και η συνάθρηση από την οποία είχε πάει περίμενε ότι όταν θα γυρνούσε πίσω θα τον δέχονταν, θα τον υποδέχονταν με μεγάλες τιμές. Λοιπόν, κάποια στιγμή γύρισε πίσω, ολοκλήρωσε τη διακονία εκεί πέρα στις άγριες φυλές, γύρισε πίσω, περίμενε ότι όταν θα κατέβαινε από το αεροπλάνο θα ήταν εκεί οι άνθρωποι από την εκκλησία που έφυγε να τον υποδεχθούν, να τον τιμήσουν. Κατεβαίνει από το αεροπλάνο κανείς. Θα με περιμένουν στο σπίτι. Πάει στο σπίτι, δεν τον περιμένει κανείς. Άρχισε να στεναχωριέται ο άνθρωπος, λέει, τόσα χρόνια γύρισα πίσω στην πατρίδα μου και να μην με τιμήσει κανείς. Γύρισα πίσω στην πατρίδα μου και να μην με τιμήσει κανείς. Και συνέχεια οι μέρες περνούσαν, οι μέρες, και συνεχώς αυτό έλεγε. Γύρισα στην πατρίδα μου και κανένας να μην με τιμήσει. Δεν ήταν σωστό αυτό, δεν ήταν δίκιο. Κάποια στιγμή η γυναίκα του βαρέθηκε να τον ακούει. Του λέει, αγάπη μου, μου λες εδώ και τόσες μέρες τα ίδια πράγματα. Γιατί δεν πας να τα πεις στον Θεό? Και περίμενε στην παρουσία του Θεού να δούμε τι θα σου απαντήσει. Κάτι θα σου πει, δεν μπορεί. Κι όντως ο άνθρωπος άκουσε τη συμβουλή της γυναίκας του, κλείστηκε στο δωμάτιο και άρχισε να λέει, Θεέ μου, δεν ήταν σωστό αυτό που έγινε. Τόσα χρόνια υπηρέτησα το έργο σου μακριά. Γύρισα πίσω στην πατρίδα μου και κανένας δεν με τίμησε. Μετά από 3 ώρες βγήκε από το δωμάτιο με ένα τεράστιο χαμόγελο. Του λέει η γυναίκα, τι έγινε? Λέει, πήγα στον Κύριο και του είπα, γύρισα στην πατρίδα μου και κανένας δεν με τίμησε. Λέει, και ο Κύριος μου μίλησε και μου είπε, δεν γύρισες ακόμα στην πατρίδα σου. Πατρίδα είναι πάνω, δεν γύρισες ακόμα. Όταν γυρίσεις εκεί, τότε θα δούμε. Δεν γύρισες ακόμα στην πατρίδα σου. Λοιπόν, επειδή λοιπόν πολλές φορές, καθώς υπηρετούμε, και καθώς θέλουμε οι άλλοι να επικροτήσουν την υπηρεσία μας και αυτό δεν γίνεται, αρχίζει η καρδιά μας να χαλαρώνει, να γονγίζει και να λέει και να έχει την τάση να τα παρατήσει. Γι' αυτό λέει, να ολοκληρώσεις, και έχει ένα πολύ ωραίο χωρίο που δεν το θυμόμαστε συχνά, Κολοσσαείς 4:17, που είναι εντολή προσωπική σε κάποιον άρχιπο, για τον οποίο δεν ξέρουμε και τίποτε άλλο. Λέει, και είπατε αρχίπο, Κολοσσαείς 4:17, βλέπε την διακονίαν ειν παρέλαβες εν Κυρίω ή να αυτήν πληρείς. Και ένα μήνυμα λέει για τον άρχιπο. Α, προσωπικό μήνυμα για τον άρχιπο. Τι πράγμα? Λέει, άρχιπε, πρόσεχε να εκπληρώσεις το ακέραιο το διακόνημα που σου ανέθεσε ο Κύριος. Έτσι, προσωπικό μήνυμα, σκέψου, ολόκληρη Καινή Διαθήκη. Το μαθαίνουμε εμείς τώρα, στο 2014, υπήρχε κάποιος άρχιπος και ο Κύριος του έδωσε ένα μήνυμα, δεν ξέρουμε τι περνούσε. Του λέει, αυτήν την διακονία που ξεκίνησες, ολοκλήρωσέ την. Συνέχισε την και ολοκλήρωσέ την. Εκπλήρωσέ την. Μην κάνεις πίσω, μην κουράζεσαι, μην τα παρατάς. Συνέχισε. Ωραία. Και αυτό είναι μήνυμα για τον καθένα. Ξεκίνησες, δόξα τω Θεώ που ξεκίνησες. Συνέχισε, μην τα παρατάς, ολοκλήρωσε την διακονία αυτήν. Και από εκεί και πέρα, επειδή για τον Θεό είναι τόσο πολύ σημαντικό το να γνωρίσουν άνθρωποι τη σωτηρία του Ιησού Χριστού, μιλάει για διακονία συμφιλίωσης που έχει δώσει σε όλους μας. Δηλαδή, ενώ υπάρχουν χαρίσματα και ο καθένας θα διακονήσει με το χάρισμά του, λέει στην δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους 5:18 Όλα αυτά προέρχονται από τον Θεό που μας συμφιλίωσε μαζί Του δια του Ιησού Χριστού και ανέθεσε σε εμάς να υπηρετήσουμε στο έργο της συμφιλίωσης. Έτσι. Δόντος ημίν την διακονία της καταλλαγής. Έτσι, η διακονία της συμφιλίωσης. Επομένως, πέρα από όλα τα άλλα, σου λέει, έχεις στο μυαλό σου και αυτό. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν ανάγκη να ακούσουν για τη σωτηρία του Χριστού. Μπορείς να έχεις μία διακονία συμφιλιώνοντας τους ανθρώπους με τον Θεό. Θυμάμαι, ήμουνα καλεσμένος σε κάποιο συνέδριο ομιλητής και στο τέλος υπήρχαν απορίες. Και όταν είπαν τι απορίες έχετε, σηκώνει μία κοπέλα το χέρι, λέει, και αν μέσα στη συνάθρηση που βρίσκουμε δεν αναγνωρίζει κανένας τη δική μου προσφορά και δεν μου αναθέτει καμία διακονία, τι να κάνω? Λέω, πολύ απλά. Δεν χρειάζεται κανένας να σου αναθέσει την διακονία του να συμφιλιώνεις τους ανθρώπους με τον Θεό. Εκεί που είσαι, στη γειτονιά σου, στο σχολείο σου, στη δουλειά σου, μπορείς να υπηρετείς συμφιλιώνοντας τους ανθρώπους με τον Θεό, μιλώντας τους για το μήνυμα της σωτηρίας. Επομένως, όποια και να είναι η διακονία, έχει στο μυαλό σου, αυτή είναι μια διακονία που δεν χρειάζεται να στην αναθέσει κανένας, ήδη σου την έχουν αναθέσει, στην έχει αναθέσει ο Θεός, και κανένας δεν μπορεί να σε εμποδίσει να την εκπληρώσεις. Είτε αναγνωρίζει είτε δεν αναγνωρίζει οποιαδήποτε ικανότητά σου. Και είναι ενδιαφέρον ότι στον Τιμόθεο, που από τις επιστολές προς Τιμόθεον φαίνεται ότι ο άνθρωπος είχε χάρισμα διδασκάλου, έτσι. Επίμενε σε αυτόν και στην διδασκαλία κτλ. Κτλ. Και του λέει η Β' Τιμόθεον 4-5, «Εσύ να είσαι άγρυπνος, να κακοπαθήσεις, να εργαστείς για τη διάδοση του Ευαγγελίου», στο κείμενο είναι «έργων ποιήσων Ευαγγελιστού, την διακονία σου πληροφόρησον». Έτσι, να εκπληρώσεις το καθήκον σου. Ολοκλήρωσε τη διακονία σου κάνοντας και έργο Ευαγγελιστού. Και όταν έρχεται η σκέψη και η κούραση ότι δεν έχω αποτελέσματα, οι αδελφοί δεν αναγνωρίζουν τον κόπο μου, οι άνθρωποι δεν παραδέχονται τις υπηρεσίες μου, να θυμάσαι, αυτό κρατήστε το στο μυαλό σας, γράψτε το, σημειώστε, το Εβραίους 6:10. Είναι το κλειδί. Όταν αποκάμεις, όταν λες τώρα θα τα παρατήσω, όταν λες δεν μπορώ άλλο, όταν λες... Εβραίους 6:10. Γιατί ο Θεός δεν είναι άδικος για να ξεχάσει τα έργα σας και την έμπρακτη αγάπη που δείξατε για χάρη Του με τις υπηρεσίες που προσφέρατε και που προσφέρετε στους αδελφούς χριστιανούς. Ούγαρ άδικος ο Θεός, επιλαθέστε του έργου ημών και της αγάπης. Ο Θεός δεν είναι άδικος, δεν θα ξεχάσει το έργο που έχεις κάνει, δεν θα ξεχάσει την αγάπη που έδειξε στο όνομα διακονήσαντες της Αγίης και διακονούντες. Επομένως υπηρετείς και κανένας να μην το αναγνωρίζει, συνέχισε να υπηρετείς. Συνέχισε να υπηρετείς, συνέχισε να υπηρετείς. Ο Θεός το θυμάται και δεν είναι άδικος. Θα έρθει η ανταμοιβή από τον Κύριο. Και όταν απογοητεύεσαι να θυμάσαι τον Ιεραπόστολο που πήγε στον Κύριο και είπε «γύρισα στην πατρίδα μου και δεν με τίμησαν» και ο Θεός του είπε «δεν γύρισες ακόμα στην πατρίδα σου». Θα έρθει ο καιρός να γυρίσεις στην πατρίδα και τότε θα δούμε. Επομένως, αδέλφια μου, ο Λόγος του Θεού μας καλεί σε μία νοοτροπία υπηρεσίας. Τόνισε ο Χριστός πόσο σημαντικό είναι αυτό. Έδωσε ο ίδιος το παράδειγμα. Τι κάνεις? Ξεκινάς. Παίρνεις μία απόφαση. Ξεκινάω να υπηρετώ. Ξεκινάς με τις ανάγκες. Μετά βρίσκεις το χάρισμά σου, τη διακονία σου, το ενέργημα, τη δραστηριότητα. Βρίσκεις τον τομέα και μετά νοιάζεσαι να ολοκληρώσεις αυτή τη διακονία. Παράλληλα με όποια διακονία συνεχίζεις να μιλάς στους ανθρώπους για την αγάπη του Θεού. Συνεχίζεις να ευαγγελίζεις. Και να θυμάσαι πάντοτε και στις καλές στιγμές και στις δύσκολες στιγμές ο Θεός δεν είναι άδικος να ξεχάσει τον κόπο σου. Ο Θεός θυμάται τον κόπο σου, θα ανταμείψει τον κόπο σου γιατί είναι Θεός δίκαιος και είναι Θεός αγαθός, γεμάτος έλεος και αγάπη. Σε ευχαριστούμε, Θεέ μας Άγιε. Σε ευχαριστούμε για την αγάπη Σου. Σε ευχαριστούμε για το έλεό Σου. Σε ευχαριστούμε, Ιησού Χριστέ, γιατί Εσύ ήρθες να μας υπηρετήσεις. Και σε ευχαριστούμε γιατί Εσύ μας δίδαξες αυτή την νοοτροπία της υπηρεσίας. Κύριε, εσύ εμβάθυνε την μέσα μας, τύπωσε την μέσα μας και βοήθησέ μας να ζήσουμε με τρόπο που θα σε δοξάζει, έτσι ώστε η καρδιά σου να μας βλέπει να ακολουθούμε τα δικά σου τα ίχνη, τα δικά σου τα βήματα και να ευαρεστείτε, Θεέ μας Άγιε, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Άμεν.